Eguneko albistetan aipatu dugu, nola Gasteizko Etxebizitza Sindikatuak 70.000 euroko isunei aurre egiteko diru bilketa kanpaina bat jarri duela martxan. Igaz, 70.000 euroko santzioa pairatu ondoren, ba aurten eta COVID testinguruak eraginda, ba beste 40.000 eurotako isuna jarri dizkio Gasteizeko udalak, eta honetaz hitz egiteko, ba telefonoan bestaldean daukagu Iñigo, egunon Iñigo.
Egunon, keixo.
Beno, zer baino lehen, kontaiko zu pixka zer gertatu zen iazko urtarrian. Zein izan zen sindikatuan hilburua eta tartutako jarrera ba etxega baitze horren inguruan?
Bale, ba, 2021 urtarrian Gasteizko udaletxeak Errandarren kaleko bloke batean bizi ziren 15 pertsona kaleratu nahi izan zituen.
Bai.
Pertsona guzti hauek alternatibarik gabe. Eta Gasteizko Etxebizitza Sindikatutik etxegabetzeari aurre egiteko antolatu ginen. Etxegabetzea gelditzeko asmoz eta horretarako ekintza pasifiko bat burutu genuen. Baina hori, etxegabetzearen egunean ezin izan genuen etxegabetzea gelditu eta horri aurre egiteagatik jaso genuen errepresioa itxela izan zen. Alde batetik hiru atxilotu egon ziren egun horretan, bestalde bi kide atzerritartasunera bidali zituzten kanporatze aginduarekin, lau pertsona ospitalera joan behar izan ziren, eta lau pertsona oraindik daude paiketaren zain.
Eta jo, zago panorama. Igaz 70.000 eurotako izuna, eta aurten berriz, ba, 40.000 euro gehiago, zein uste zuen direla, nola argudiatzen dituzte izun hauek?
Ba, lehenengo kasuan, Mozal legea aplikatu zitzaigun, Eusko bai. Jaurlaritzaren partetik, eta hori 70.000 euroko multako puru jaso genuen, eta horrek baliatzen die, ba, ekintza pasifikoa izan arren, ez, poliziak ezten duena ez baduzu betetzen, desobedientzea argudiatzeko. Eta ere justizia oztopatzearen argudioa erabiltzeko. Eta bigarren kasuan, COVID neurriak aitzakitza hartuz, Mozal legea aplikatu digute berriz ere. Eta multa hauetan erabiltzen diren bi argudio nagusiak dira, alde batetik konfinamendu perimetrala austea.
Bai.
Hala ere, multa mota hau jaso duten askok, Gasteizen bizi ziren momentu horretan, bertan hemen bizi baitziren, eta bestalde erabiltzen den argudioa da sei baino gehiagoko taldeetan egotea. Hala ere, pertsona askok lauko taldeetan eta da zeuden ere. Eta horrek argi usten du multa hauen arbitrarietasuna, ez? Eta bestalde ere COVID testu inguraz baliatu direla askatasun politikoen murrizpena bat egiteko.
Zein uste duzu edela azken finean pairatzen nahi zaeten jasarpen ekonomiko honen helburua?
Ba, helburua nahiko argi ikusten dela, ikusten dugu. Eta hori da antolakuntza politikoaren jasarpena. Ez bakarrik guri ere, baizik eta horrelako kaleratzeak eta horrelako manifestazioak egiteko antolatzen den orori, abisu bat da. Baina jasarpen hau modu ezberdinetan gauzatzen da. Alde batetik, jasarpen poliziala beldurra sortzea dauka helburu, eta bestalde jasarpen ekonomikoa gaur bizi dugun egoerarekin lotu berra daukagu. Hau da, bizi dugun egoera krisi testu inguru bat batena da, alde batetik, bizitzaren garestitzearen testu inguru bat da, eta testu inguru horretan horrelako bi multa erraldoi jaso izanak antolakuntza itotzeko saiakera baten moduan ulertzen dugu.
Aipatzen dezute ere, ba, borga prozesuek eta mugimendu politikoek aurrera egiteko klase elkartasuna edatzea ezinbestekoa dela, ba, zehazki ere, ba, diru bilketa kanpaina honetan, ez da?
Bai, diru bilketa bat jarri dugu martxan, eta honen bitartez egiten diren ekarpenak elkartasun moduan ulertzen ditugu. Izan ere, nahiak nahi, gu proletagoaren antolakuntza independentea larrikatzen dugun arren, diruaren beharra daukagu, eta izango dugu errepresioari aurre egiteko eta gure jarduna martxan jarraitzeko. Eta honi loturik ere, borrokak aurrera amateko finantziazio iturri ezberdinak eskuratzea berrezko zaigu, txosnak adibidez. Eta askok dakigunez, Gasteizko txosna batzordeak sarrera ukatu zion sindikatuari, baita GKS-eri ere, eta beto politiko bezala ikusten dugu hori. Eta horrela izan da, udaletxeak 70.000 euroko multa hauekin ugitutzea bilatzen duen bitartean, eta finantziazio publiko, finantziazio iturri publikoa etara gure sarrera mosten denean, hau ere erantzukizuna ikusten dugu horretan ere, ez? Eta horri lotuta eragile asko PNV-ri eta urtarani egiten dizkioten kritikak izan ere, ikusten dugu azken finean honekin lortzen dutena izaten da urkarane guri egiten digun errepresio ekonomikoaren bermatzea, ez? Erankortasun hori bermatzea.
Eta, bueno, azkenik, galdera zehatz bat, 70.000 eurotako izunari aurregin behar diozue, ze baliabide jarri dituzue ba, gaztiztarron eskuetan ba, ekarpen egin alizateko?
Gu matxan jarri dugun diru bilketa transferentzia bankarien bitartez gauzatzen da. Eta horren bidez bakoitzak bere ekarpena egiteko animatzen dugu, bere gaitasun ekonomikoaren arabera, eta ekarpenik egin ales izatekotan kanpainaren difusioa eskatzen dugu. Sare sozialen bidez argazki edo bideoen bitartez, eta 70.000 hashtaga erabiliz.
Ba, horra deia, Etxebizitza Sindikatuak, ba, jaso dituen izunei aurre egiteko, ba, kontu korronte zenbaki bat zabaltzen ari dira sare sozialetan eta sarean bertan, eta bueno, ba, gure aldetik inigo, ba, mila esker elkarrizketa egiteagatik.
Zuei.
Eta gintu gintauki. Ez dakit beste zebek egitu nahi desun, edo
horrela esan dugu. Ez,
horrela ondo. Horrela ondo, ba, hori, mila esker inigo, gunpolit izan.
Merdin, agur.